Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Največ snega čez noč zapadlo v višje ležečih predelih. Nova snežna pošiljka bi lahko sledila po noči.
Nov preobrat v gibanju Svoboda. Ne Grošelj, ne Merlo, ampak Irena Joveva bo nosilka liste. Bogoviča zadeve presenečajo, Ljudmila Novak pa je proti izvedbi referendumov na dan volitev.
Po mnenju ministra Mesca se socialni dialog obuja, delodajalci bolj zadržani.
Lahovnik o podaljšanju čakalnih dob. Ciniki se sprašujejo, ali ne bi bilo lažje sprejeti kar pravilnika, da ne sme nihče več zboleti.
Zveza organizacij pacientov Slovenije opozarja na nedopustne napake v zdravstvu. Med drugim predlaga možnost anonimne prijave.
Von der Leyen. Za krepitev konkurenčnosti Evropske unije pomembno dokončanje unije kapitalskih trgov.
Vreme danes bo oblačno z občasnimi padavinami in burjo na Primorskem.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Noč in jutro sta bila ponekod po državi znova v znamenju zimskih razmer. Največ snega je zapadlo v višje ležečih predelih po državi. V legah nad 1000 metrov nadmorske višine ga je zapadlo od 20 do 40 centimetrov, na merilni postaji Zgorna Kapla v občini Podvelka na Koroškem pa je zapadlo 17 centimetrov snega, je povedala dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik-Zakotnik. Na območju Dravograda so zabeležili tudi snegolom. Drugod po državi je količina padavin nižja od pričakovane. O tem, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih urah, pa je dežurna meteorologinja povedala.
Se bodo padavine še pojavljale, popoldne pričakujemo novo pošiljko, ki bo pa potem od zahoda ponovno zajela vso Slovenijo. Meja sneženja bo danes se čez dan dvignila na nadmorsko višino okoli 900 metrov, zvečer pa se bo ponovno nekoliko spustila, tam nekje do 700 metrov. Temperature pa danes nekje med 3 in 9, na Primorskem do 15, podobne pa pravzaprav tudi jutri morda kakšno stopinjo više. Jutrišnji dan sprva prinaša oblačno vreme z občasnim dežjem in podoben ti premena pravzaprav nas čaka še v četrtek, tako da kar nekaj spremenljive oblačnosti. Tudi četrtek še te, bi lahko rekli, zelo nizke temperature za ta čas. Od petka naprej pa končno ta pričakovana sprememba vremena.
Nekaj težav je vreme povzročilo tudi v prometu, a so pristojne službe težave hitro odpravile. Pred skorajšno 30. obletnico ekonomsko-socialnega sveta so se na pobudo premijeja Roberta Goloba srečali predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Po večmesečnem zastoju socialnega dialoga je minister Luka Mesec napovedal obuditev pogovorov. Meni, da bi lahko socialni partnerji za skupno mizo sedli takoj, ko bo podpisan protokol o delu ekonomsko-socialnega sveta. Upa, da bo to že naslednji mesec in da bosta glavni temi pokojninska in davčna reforma. Petra Stopar.
Srečanje je bilo konstruktivno in tudi nujno, je povedal Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, saj meni, da bi bila slovenska družba brez ekonomsko-socialnega sveta danes zagotovo precej drugačna, blaginja pa bistveno manjša.
Tako da jaz si želim, da bi ta dogovor, ki je bil nekako na načelni ravni danes dosežen, o tem, da bomo pristopili k oblikovanju protokola, ki bi omogočal nadaljevanje socialnega dialoga v okviru ekonomsko-socialnega sveta in da bi dorekli tudi vsebine, ki bi jih na prvi naslednji seji potem obravnavali.
Besedilo protokola o delu in prednostnih vsebinah bo po besedah ministra Mesca pripravila posebna skupina s predstavniki vseh treh strani v ekonomsko-socialnem svetu. O prednostnih temah konkretneje ni spregovoril.
Lahko vam pa za naprej povem, da glavni temi, ki v maju prihajata na mizo, sta pokojninska reforma in pa davčna. O tem se želimo izdatno pogovarjati s socialnimi partnerji. Smo se pa danes dogovorili, da se pogovarjamo o izhodiščih, se pravi ne o zakonih že potem, ko so spisani, ampak o izhodiščih.
Izhodišča pokojninske reforme bodo skoraj zagotovo na vladi že jutri, je pojasnil in dodal, da jim bo namenjenega pol leta socialnega dialoga in javne razprave. Delodajalci medtem pričakujejo pogovor tudi o tistih zakonih, pri katerih je bil po besedah predsednika Obrtne zbornice Slovenije Blaža Cvara socialni dialog kršen. To so
zakon o dolgotrajni oskrbi, potem zakon o čezmejno upravljanju storitev. Zagotovo bo seveda vsebinsko v ekonomsko-socialnem svetu potrebno spregovoriti o zakonu o evidencah dela in torej še marsikaj.
Ob tem je spomnil, da so delodajalci lani iz socialnega dialoga izstopili, ker so bili prepričani, da ta ni potekal, kot bi moral. Glede nadaljnega sodelovanja zato Cvar odgovarja zadržano.
Vse bo odvisno, kako bo sestavljen protokol, torej kako se bo ožja delovna skupina o tem pogovorila, in verjamem, da zmoremo najti pravi način.
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič upa na začetek dela v maju in ocenjuje, da bi bilo nedopustno, da zaradi principov ene, druge ali tretje strani ESS preneha delovati.
V Gibanju Svoboda je pred evropskimi volitvami prišlo spet do preobrata. Čeprav je za nosilca liste še o predstavitvi kandidatov na Festivalu Svobode veljal Aleksander Merlo, ga ni več med kandidati. Listo bo vodila dosedanja evropska poslanka Irena Joveva.
Res verjamem v to odločitev Svobode in verjamem v to listo, zato ker je odlična, kompetentna, zelena, mlada in hkrati tudi zaupam volivkam in volivcem v njihovo svobodo odločitve in verjamem, da bodo prepoznali ves potencial, ki ga ta lista ponuja in daje. Vesela bom za čisto vsakega na tej listi in verjamem, da bo čisto vsak od nas tudi storil vse, kar lahko za tako višjo volilno udeležbo kot čim boljši volilni rezultat, predvsem pa zato, da v prihodnjem mandatu ostanemo progresivne, proevropske, zmerne sile, ki nam je zares mar za ljudi.
Na listi bodo še predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanka državnega zbora Janja Sluga in nekdani okoljski minister Jure Leben. Peto mesto na listi bo zasedla prav tako poslanka Tamara Vonta, šesto minister za obrambo Marjan Šarec, na sedmem in osmem sledita državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in Vojko Volk. Zanima pa še en poslanec in nekdani okoljski minister Uroš Brežan. Ob robu zasedanja Evropskega parlamenta v Strasburu, ki je tudi zadnje v tem mandatu, je dogajanje v slovenski politiki komentiral evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič.
Definitivno so pri nas vedno evropske volitve zaznamovane tudi z dogajanjem na notranji politiki, tudi zdaj ni nič drugače. Ta zgodba, ki se dogajala znotraj vlade ali Svoboda, tudi SD. Mislim, da so se zadeve zdaj vse v SD-ju konsolidirali, da bo pač z liste prišli. Svoboda preseneča iz vsake odločitve v vsako, tako da to pač vedno kaj dela, kaj čim komentira to. Nova Slovenija je šla očitno na polno, z ambicijo čim več glasov dobiti, da bo vsak do izmed njih tudi zbiral glasove in mislim, da so tudi močni kandidati, kjer je negotovega še. SDS-u tudi spremljam zelo burno dogajanje, interna tekma, precej intenzivna in aktivna kampanja. Ljudski stranki je bila odločitev na koncu, da gremo sami. Bila je dilema, ali se kje združimo, kot smo se že dvakrat z te volitve na koncu prevladali. To, da gremo sami, tudi nekaj novih imen smo pridobili na listo, vključno z nosilcem dr. Gregorčičem. Zagotovo pa je izziv prvi dobiti dovolj glasov za prvi mandat, na katerega tudi realno ciljamo.
Srečanja s slovenskimi novinarji, med katerimi je na povabilo pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani tudi naš sodelavec Jernej Dragar, je dogajanje v politiki komentirala tudi evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak. Glede pobude Gibanja Svoboda, da bi na dan evropskih volitev odločali tudi o treh referendumih, med njimi o evtanaziji in uporabi konoplje, je dejala.
Ne strinjam se s kratno izvedbo evropskih volitev in teh treh referendumov. Vedno pravimo, kako je Evropa oddaljena našim državljanom. In evropske volitve so tista velika možnost, ko se pogovarjamo o evropskih temah, ko lahko tudi aktualni poslanci in kandidati povedo, kaj mislijo o Evropski uniji, zakaj je dobro, da smo člani. In obžalujem, ker želijo določene stranke priključiti tudi te tri referendume, ki bodo odločali tudi o zelo pomembnih vprašanjih, ki bi jih pa morali ločeno obravnavati. In tudi letos obeležujemo 20 let pristopa Slovenije k Evropski uniji in bomo to veliko obletnico, ta pomembni jubilej, zasenčili povsem drugimi temami.
Sicer je Evropski parlament danes v Strasbourgu podprl liberalizacijo vizumskega režima tudi za imetnike srbskih potnih listov z Kosova. Poročevalec parlamenta, evropski poslanec iz vrst SD, Matjaž Nemec je po glasovanju pozdravil odločitev, ki jo mora potrditi še Svet Evropske unije, veljati pa naj bi začela še pred poletjem. Odprava izjem bo zagotovila, da bo za celotno regijo Zahodnega Balkana veljal enak vizumski režim. Evropski parlament je danes potrdil tudi nova evropska javnofinančna pravila, ki so jasnejša in prožnejša od sedanjih ter prilagojena posamezni članici. Zdaj jih bodo morale dokončno sprejeti še države članice, ki bodo morale prve fiskalne načrte v Bruselj posredovati do 20. septembra. Pravila se bodo začela uporabljati prihodnje leto.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nacionalni preiskovalni urad s hišnimi preiskavami na Darsu tudi pri nekdanjem predsedniku uprave Valentinu Hajdinjaku.
Praznik Svetega Jurija, zavetnika Ljubljane, močno povezan s praznovanjem pomladi.
Kolesarski as Pogačar po zmagi v Ližu ostaja na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je povečan in tudi upočasnjen zaradi popoldanske konice, predvsem to velja za ceste, ki vodijo iz mestnih središč, ter za mestne obvoznice. No, zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru zamuda okoli 5 minut. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj tudi zaradi del med priključkoma Blagovica in Lukovica proti Ljubljani, zamuda pa približno 10 minut. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je v obe smeri zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zasneženega vozišča pa je cesta čez prelaz Svršič zaprta za ves promet. Voznike opozarjamo v primeru snega na cesti, je obvezna zimska oprema. V noči na četrtek in tudi v noči na petek bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj. Vozniki pa bodo na prosto smer vožnje čakali pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva mora biti v središču gospodarske agende Evropske unije tudi v prihodnje, je danes v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dejala je, da je Unija v zadnjih 5 letih preživela več kriz, od COVID-19 do vojne v Ukrajini in energetske krize, vendar je danes močnejša, kot je bila. A pretresi, ki so jih te krize povzročile, so nedvomno vplivali na konkurenčnost, je dodala. Pri tem je izpostavila, da je treba mobilizirati zasebni kapital in dokončati unijo kapitalskih trgov. S tem bi po njenih besedah v 27-terici vsako leto lahko pridobili 470 milijard evrov zasebnih naložb. Kot drugo prednostno nalogo je izpostavila znižanje stroškov električne energije. Nasloviti je treba tudi problematiko pomankanja kvalificirane delovne sile in spretnosti. Izraelski napadi na območje Gaze ne pojenjajo. V zadnjih 48 urah so izraelske sile izvedle napade na sever, jug in osrednji del enklave, v zadnjih 24 urah pa je bilo v Gazi ubitih 32 palestincev. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je izrazil zgroženost nad uničenjem bolnišnic Nasser in Al-Shifa ter nad poročili o množičnih grobiščih v enklavi. Iranski zunani minister je razširitev sankcij Evropske unije proti Iranu označil za obžalovanja vredno dejanje. Ponovil je, da je Iran v napadu na Izrael, ki je bil povod za razširitev sankcij, zgolj uveljavil svojo pravico do samoobrambe pred izraelsko agresijo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada danes po državi izvajajo 23 hišnih preiskav zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja daril. Na Darsu so potrdili, da so obiskali njih, med drugim so se zglasili še pri nekdanjem predsedniku Darsove uprave Valentinu Hajdinjaku in pri Roku Snežiču. Kaznivih dejanj je trenutno osumljenih 6 fizičnih oseb, so sporočili z policije. 3 kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so ostala pri poskusu, z enim kaznivim dejanjem pa naj bi osumljena oseba na škodo Darsa omogočila drugi družbi pridobiti posel v skupni vrednosti nekaj več kot 16 milijonov evrov. Za omenjena kazniva dejanja je najvišja predpisana zaporna kazen 5 let, pri nekaterih zakon predvideva tudi denarno kazen. Pop TV je oktobra objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Komercialna televizija je objavila tudi posnetek, na katerem Snežič prejema 5000 evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90.000 evrov podkupnin. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za stranko SDS. Upleteni so očitke zanikali. Na Ustavnem sodišču so opravili neformalno razpravo o očitkih Klemnu Jakliču glede nezdružljivosti sodniške funkcije z dejavnostjo, ki jo je opravljal kot samostojni podjetnik. Ugotovili so, da nimajo pristojnosti za opredeljevanje o tem. Menijo pa, da bi bilo glede na nedorečenost zakonske ureditve, ki ne ureja postopanja v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti, koristno, če bi zakonodajalec ustrezno dopolnil zakon o ustavnem sodišču. Jaklič je pojasnil, da je kot SP opravljal raziskovalno delo, kar mu zakonodaja dopušča. Nekdani državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler si je včeraj skupaj z županom Brežic Ivanom Molanom ogledal lokacijo na Obrežju, kjer država načrtuje azilni center. Na podlagi izkušenj na področju varnosti in migracij je Kangler ocenil lokacijo kot neprimerno.
Tukaj je priložnost za veliko kriminala, tovornjaki so zraven, rezale se bodo cerade, azilanti se bodo iskali priložnost za pot naprej. Najbolj pa, kar je problematično, pa je to, da primankuje 20 policistov na tem območju in za varnost je vprašanje, kdo bo skrbel. Če še bodo pa policisti začeli štrajkati v Sloveniji, je pa še to dodatna nevarnost za lokalno skupnost in okoliško prebivalstvo.
Ostro proti azilnemu centru so tudi domačini v Brežicah. Podobna nasprotovanja so tudi v središču ob Dravi. Spomnimo, da je vlada mimo lokalne skupnosti sprejela sklep o izgradnji migrantskih centrov. Ministrstvo za zdravje se je prejšnji teden odločilo, da bodo število pacijentov, ki z napotnicami zelo hitro čakajo nedopustno dolgo, zmanjšali tako, da bodo podvojili dopustno čakalno dobo s 14 na 30 dni. Ekonomist Matej Lahovnik je ob tem v komentarju za Slovenske novice zapisal, da tisti, ki se je na Ministrstvu za zdravje spomnil tega ukrepa, očitno misli, da je Fran Milčinski napisal Butalce kot priročnik za ukrepe. To je tako, kot da bi se policija odločila, da podvojijo najvišjo dopustno hitrost v naselju s 50 km na uro na 100 km na uro, da bi lahko prikazali, kako se je število kršitev zmanjšalo. Lahovnikov komentar povzema Marta Jerebič.
V zadnjih dneh so zdravniki iz različnih zdravstvenih ustanov objavljali pisma, v katerih so opozarjali, da je javno zdravstvo pred dokončnim razpadom. Ministrstvo za zdravje pa je namesto resnih ukrepov določilo, da se bodo dopustne čakalne dobe pač podaljšale. Ciniki se sprašujejo, ali ne bi bilo lažje sprejeti kar pravilnika, da ne sme nihče več zboleti, piše Lahovnik. Poudarja, da za slabo stanje niso krivi zdravstveni delavci, ki na to stanje opozarjajo, ampak ministrstvo, ki je nosilec zdravstvene politike in namesto resnih ukrepov ponuja birokratske ukrepe, s katerimi bodo še tiste zdravnike, ki vztrajajo, pregnali v tujino. Kot primer navaja zakon o digitalizaciji, po katerem bi zdravnikom, ki podatkov ne vnašajo v elektronski karton, vzeli licenco. Očitno nekateri na ministrstvu mislijo, da je zdravnikov preveč in ne premalo, piše Lahovnik in nadaljuje. Zdravniki bolnišnice Ptuj so ministrstvo za zdravje obvestili, da so dodatne zdravnike iskali tudi s pomočjo agencije v Makedoniji, ampak jih je agencija zavrnila, češ da Slovenija ni več zanimiva za zdravnike iz te države, saj jih bolj zanimajo države zahodno od nas. Razmere v zdravstvu so torej že tako kritične, da Slovenija ni več zanimiva niti za zdravnike z Zahodnega Balkana. Lahovnik za Slovenske novice še povzema razpis za specializacijo v medicini, po katerem se je na 70 prostih mest za družinsko medicino prijavilo le 22 zdravnikov, na 30 prostih mest za urgentno medicino pa le 5. Na koncu se sprašuje, kaj se mora torej še zgoditi, da bodo na ministrstvu za zdravje ugotovili, da so razmere skrajno resne, javno zdravstvo pa pred razpadom.
Na Zvezi organizacij pacijentov Slovenije so danes opozorili na težave pacijentov pri zdravstvenih obravnavah. Pod naslovom Čas je za velike korake, prvi korak je kakovost in varnost. So s tremi praktičnimi primeri in sistemskimi predlogi pokazali, da ni več mogoče stopicati na mestu in spremeniti kulture delovanja zgolj s predpisi, ampak je potrebno pričeti z delovanjem. Prispevek Mete Potočnik.
Na konferenci so spregovorili najprej trije pacienti, pri katerih je prišlo do neustreznega odziva zdravstvenega sistema. Skupna značilnost podobnih primerov je, da vsaka ustanova prepričuje javnost, kako deluje skladno zakonodajo, pravilniki in postopki. V resnici pa pacient prepogosto naleti na odziv, ki mu ni v oporo, ampak mu škodi. Svoj primer je pojasnil mož, čigar žena je po seriji zapletov in napak v treh slovenskih bolnišnicah umrla jeseni 2022.
Ni bila sprejeta na pravi oddelek, pa če se z tega tudi vidi, iz tega pojasnila. In pa dejansko takrat je tudi zdravniško osebje naredilo napako, je dala napačno aplikacijo in je nehala dihati čez pol ure oziroma.
Njen mož si od takrat prizadeva odkriti resnico. Postopke je sprožil v bolnišnicah, pri Komisiji za pacijentove pravice pri Ministrstvu za zdravje in na Zdravniški zbornici Slovenije. Trajalo je dobro leto, da se je zunani nadzor sploh začel. V nekaterih podrobnostih njegovega primera je mogoč tudi sum na kazniva dejanja.
Ena od teh je bistvo, da ko je bila odpuščena iz bolnišnice, da ni dobila pravilnih navodil in pa ni bila poklicana nazaj, ker bi pač v 7 dnevih mogla biti poklicana nazaj na pregled. Druga opredelitev za zdravniške zbornice je, da dejansko, ko je bila pri dežurnem, jo je bistvo pregledoval specializant. Brez preiskav je bistvo spustil domov. Bistvo ni mentorja kontaktiral oziroma vprašal.
Zato mož pokojne predlaga.
Nisem bil kontaktiran od nikogar.
Se je nekdo upravičil?
Ne od ene, ne druge, ne tretje, niti ministrstva za zdravje ali kakorkoli. In s tem bistvo sem se zdaj odločil, da na osnovi tega, da se nič pač ni zgodilo, pa nič premaknilo, ne, sem dal javno pobudo, da se uvede postopek anonimnega prijavljanja napak, tako da lahko pacijente, tudi zdravniško osebje, pa bilo kdo, ko opazi neko napako oziroma zdravniški odklon, prijavi.
Zaradi številnih primerov zdravniških napak, po nekaterih ocenah več kot 1300 smrtnih primerov, so v Zvezi organizacij pacijentov Slovenije podprli zakon o kakovosti v zdravstvu. Pričakujejo, da ga bo Ministrstvo za zdravje v kratkem poslalo Vladi Republike Slovenije.
Danes svoj god praznuje Jorge Mario Bergoglio oziroma papež Frančišek. Sveti Jurij pa je tudi zavetnik mesta Ljubljane. Ob tej priložnosti bo ob 17. uri sveta maša na Ljubljanskem gradu, ki jo bo daroval Milan Knep. Že v nedeljo so Jurjevo infarno žegnanje praznovali v pražupniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah, kjer je mariborski nadškof Alojzij Cvikl blagoslovil prenovljen zvonik in obnovljen najstarejši zvon ter posvetil popolnoma nov zvon. V pridigi je med drugim o svetem Juriju povedal.
Ne glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavitih v legende, pa je bil vse skozi vso zgodovino, eden najbolj češčenih svetnikov in to zaradi zvestobe Bogu in zaradi izrednega poguma. Sveti Jurij med nami ostaja kot simbol boja proti zlu. To je nenehen boj vsakega izmed nas silami teme in greha.
Današnji dan je znan tudi kot dan zelenega Jurija, ki je bilo nekoč povezano s praznovanjem pomladi. Že 7. leto zapored je dopoldne potekala tudi pobuda Vseslovensko petje s srci. Med 10. in 11. uro so se tako mnogi v vrtcih ali na delovnem mestu oziroma kjerkoli so bili, pridružili prepevanju slovenskih pesmi. Obeležujemo svetovni dan knjige. Pod okriljem Društva slovenskih pisateljev bo ob 17. uri literarno branje z naslovom Na vrtu jezika. Prireditev bo vodil pisatelj Dušan Šrotar. Že 11. leto zapored se bo dan prevesil v noč knjige. S tem projektom želijo na založbi Sanje povezati vse generacije bralcev. Da smo v času, ki ni najbolj prijazen branju, poudarja urednik revije Ognišče Božo Rustja. Več Maja Morela.
Po besedah Rustje je vzrok za upadanje branja knjig med mlajšo generacijo hitro zadovoljevanje z bežnim pregledom vsebin na spletu.
So pa mladi, ki še zmeraj berejo. In gotovo, da to pogojuje, zlasti trpi tisto, da bi brali daljša besedila, da bi brali poglobljena besedila in to je pa ponavadi v knjigah.
Besedila s poglobljenimi tematikami zahtevajo zbrano branje in premišljevanje, za kar sodobni človek pogosto nima časa, a vendar se ljudje vse bolj zatekajo h kratkim duhovnim vsebinam.
Za poglobljeno spoznanje pa mora človek brati daljša besedila, mora človek prebrati več, mora osvetliti določen problem z več vidikov. Človek, ki hoče imeti duhovno življenje, tudi nek stik z Bogom, so od nekdaj priporočali duhovno branje in potem premišljevanje o tem. Ne samo branje, ampak tudi meditacijo, tudi premišljevanje. In to je šlo za posebno premišljevanje z Bogom. Toda osnova je bilo branje.
Bralce spodbuja, naj se branja lotijo s strastjo in gradivo izbirajo glede na zanimanje. Branje mora postati vir navdiha ter zagona za vsakdanje življenje, je še povedal za naš radio. Pisatelj Tone Pršak pa je v poslanici ob dnevu knjige izpostavil, da je knjiga zlasti leposlovna civilizacijski skok omogočila ne samo zato, ker omogoča pretok informacij in podatkov, temveč tudi, ker branje usposablja ljudi za sprejemanje vedno novih informacij in znanj, spodbuja njihovo radovednost in tudi ambicioznost ter željo po primerjanju, zgledi in odkrivanju novega.
V Kamniku se bosta v tretji tekmi finala ženskega državnega odbojkarskega prvenstva pomerili ekipi Kalcita Volja in Nove KBM Branika. Kamničanke vodijo z 2:0 v zmagah in bodo tako imele prvo zaključno žogo za 5. zaporedni naslov in 9. skupno. Odbojkarice Genij Volja pa so na drugi tekmi obračuna za tretje mesto s 3-1 premagali SIP Šempeter. Novogoričanke so tako serijo na 2 zmagi poravnale na 1-1. Slovenska hokejska reprezentanca pa ta teden končuje priprave na svetovno prvenstvo divizije 1 v skupini A. Jutri in v četrtek se bo še na 2 tekmah pomerila s Francijo, nato pa odpotovala na prizorišče svetovnega prvenstva, kjer jo prva tekma čaka v nedeljo opoldne proti Južni Koreji. Hokejist Robert Sabolič.
So še malenkosti, ki jih moramo odpraviti. Nasploh pa mislim, da kar v redu igramo. Mislim, da če potegnemo črto, je bilo zaenkrat kar v redu. Vemo pa, da lahko še dvignemo igro mehan gor, tako da bomo to probali zdaj proti Franciji, pa da smo pa pripravljeni za svetovno prvenstvo.
Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings na prvi tekmi četrtfinala zahodne konference v končnici Severnoameriške lige NHL izgubil proti Edmonton Oilers 4-7. 36-letni Hrušičan se ni vpisal med strelce ali podajalce. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz ekipe Emiratov pa ostaja na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Po zmagi na prestižni enodnevni dirki Liš Baston Liš ima slabih 600 točk naskoka pred Dancem Jonasom Vingegordom. To so bile športne novice v 3 podneva.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo nekoliko spustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, spet bo nekoliko topleje. Temperature po Sloveniji ob 15. uri. Nova Gorica 9, Koper 8, Murska Sobota 7, Novo Mesto, Bovec, Slovenske Konjice 6, Celje, Litija, Podčetrtek in Rogaška Slatina 5, Ljubljana, Kranj 4, Kočevje 3, Maribor, Vrhnika in Ravne na Koroškem 2, Logatec, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 1 in Kredarica minus 6 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti zastoj zaradi del med priključkoma Blagovica in Lukovica v smeri proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do 8 ton. V primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema, cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zasneženega vozišča. Vsem voznikom želim previdnost, mirnost in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ob 18. uri boste med drugim slišali, kaj je o razstavi Jama pod Macesnovo Gorico povedala Romana Tomc, gostiteljica razstave v Evropskem parlamentu in kaj poslanci iz Slovenije, ki so se udeležili njenega odprtja. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.